Ancora un uniare sur la circauteran orbiton estos catapultita la unua pola finna observa satellito, kiel consistero de dec hoc cunlaborantai satellitoi. La commerza satellito ISAI-XO2 pesos 85 kg kai estos provisita per la radaro SAR, cun la tiel nomata sintetica apparataro de la pola finna firmao ISAI. Tio ebligos la observadon de la ter surfaco sendepende de la veter condicioi. La laboroi pri la aranjajo dauris triaroin, kai coherigai procedoi okazis dum la lastai ses monatoi en Finlando kai Pollando. Ambau firmaoi subscribis jam intenso leteron, lau kiu en la dauro de la plei proximai kvinjaroi, Creotech Instruments okazigos coherigon de ec dec hoc satelitoi el la celata constellatio ISAI. Krom la ebleco monitori la elementa in plagoin, la reto de malgrandai satelitoi povas servi ankaŭ por malkovri naftoversigioin, monitori la cebordain sferoin au infrastrukturon. Pro la priservo de la constellatii satelitoi respondecos centro de satelitai operacioi ce la pola ISAI sidejo en Varsovio.